Gepli yer azatlyk radiosu. Ertiriniz hayırlı bolsun, kadarlı dinleyiciler. Sugun 2025-nji ýylyň 9-njy iýuly, etdäniň çarşamba güni. Sugunky programmamyzda Türkiýedäki türkmen aktivistlerine deportasiýa karary çykdy. Beherdende bugdaý hasyly pet boldy we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Üçüncü iyulda Aşgabat şäher gazeti garasız jurnalist Nureldi Halikowyň mundunyň Köpetdag itrap gazetiniň onuň ýurtdan çykmagyna girdilen çäklendirmäniň kanunudygy bardaky kararyna garşy beren şikayet ardatyny kanagatlandyrdy. Munyň bilen ozorky karar ýatyrylyp, iş bolsa sol bir itrap gazetine ýöne başga bir sudyanyň garamagyna gaýtaryldy diýip Türkmen News habar berýär. Mundanın Köpetdag itrap sudy Halikowyň migrasiýa gullugy tarapyndan ýurtdan çykmagyna girdilen gadagynçylyga garşy tapşyran şikayetini kanagatlandyrmandy. Maglumata görä 14-nji maýda geçen gazet dinlenşiginiň dowamında migrasiýa gullugynyň wekili Halikowyň ýurtdan çykmagyna garşylygynyň ýokdugyny, özleriniň diňe degişli edaranyň görkezmelerini ýerine ýetirýändiklerini belläpdir. Emma ol gurrunga gidýän edarany aýdyňlaşdyrmandy. Ýurdun dasyndaky garasyz nesir bilen hyzmatdaşlyk taklan 30 ýaşly Halikow Türkmenistanda 4 ýyl türme möhletini basdan geçirip, geçen ýylyň iýun aýynda boşadylypdy. Ol şu ýylyň başyndan bäri Türkmenistany terk etmäge finansiýar. Nureldi Halikow 2020-nji ýylyň sentýabr aýynda galplykda aýplanyp, 4 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Ýöne adam hukuklaryny goraýjylar jurnalistä garşy sud işiniň toslanyp tapylandygyna ynanýarlar. Ol bütün dünya sağlık kurumasının vekillerinin koronavirus pandemiyisi vaktinde Türkmenistan'a baran ağzalarının suratını Türkmen News nesirine uğratmağından son tutsak edilipti. Rusya, Ukrayna garşy S-300 zenit raketalarının 4-sü, 54 tane şahit kısımlı zarva droni, seyle de imitatsiya huwa teristeleri bilen hücum etdi. Hova gorunç güýçleri olaryň 34-üsini ziýansyzlandyrmagy başarypdyr. Bu barada Ukrainanyň harby hova güýçleri habar berýär. Hersona garşy hüjümde 3 adam yaralandy. Dnepropetrovsk oblastynyň Nikopol etrawynda 2 adam şikast aldy. Rusiýanyň gorunmak ministrliginiň 8-nji iýulda ýerden beren beýanatynda gijanyň dowamında Belgorod oblastynyň üstünde 3 tane Ukrain dronunyň ýok edilendigi ma'lum edildi. Amerikanyň prezidenti Donald Trump bir näçe ýurdun ýolbaşçylaryna resmi hat ýollap 2025-nji ýylyň 1-nji awgustundan başlap sol ýurtlardan getirilýän haritlara täze import salgylarynyň girdiljekdigini habar berdi. Bu hatlaryň nuskalaryny Trump özüniň Truth Social sosial ulgamyndaky sahypasynda paýlaşdy. Hatlaryň eýýäm Ýaponiýanyň, Güneýorta Koreýanyň, Gazagystanyň we Malaýziýanyň ýolbaşçylaryna iýberlendigi ma'lum boldy. Bu ýurtlara degişli haritlara 25%lyk salgyt girdiler. Şeýlede Laos bilen Myanmanyň önümlerine 40%, Güneýorta Afrikanyň önümlerine bolsa 30% salgyt bellenilýär. Aktamyň maglumatyna görä, şeýle mazmunly hatlary jemi 10-dan gowrak ýurdun ýolbaşçylary alar. Sol bir wagtda Aktamyň metbugat wekili Caroline Leavitt aýtmagyna görä, Trump Amerika bilen sowda alalasyklaryna gelinmeginiň soňky möhletini 9-njy iýuldan 1-nji awgusta süýşürjek karara gol çeker. Nesir edilen hatlarında Trump, Amerikanın degişli yurt bilen sevdanı devam ettirmeğe kızıklanma bildiriyendiğini, yöne hazırki sevda şertlerinin Birleşen Statların behvidine değildiğini belliyer. Özbekistan'da iki erkek adam Ukrayna'daki urusda Rusya'nın tarafında harbi hareketlere katnaşandığı için hakkını tutma sövüşücü bulmakta güneyli tapılıp türme tutukluğuna hükmedildi. Bu arada Uzun News haber veriyer. Bu adamların doly adlary ma'lum edilmän, diňe inisiallary görkezildi. Olaryň biri 32 ýaşyndaky AR bolup, ol Buhary welaýatynyň Romitan etrap gazeti tarapyndan günäli tapyldy we 5 ýyl möhlet bilen kolonia hukm edildi. İkinji hukm edilen adam 41 ýaşyndaky SK Andijan welaýatynyň Altunkul etrap gazeti tarapyndan 3 ýyl 1 aý kolonia hukm edildi. Ukrainanyň ýaşamak tileýärin taslamasy Rusiýanyň gorunmak ministrligi bilen şertname baglasan 1110 özbek raýaty barada maglumat